Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan döwlet garaşsyzlygyny gazanan senesini belleýän güne vilayet merkezleriniň bazarlarynda käbir gyt azyk önümleri peýda boldy. 27-nji sentýabrda Türkmen awadyň ýaşaýjylary subsidiýerlenen diýilýän bahalardan ýumurtka, paxta ýağy we tuk butlary ýaly azyk önümlerini satyn almak mümkinçiligine ee boldylar. Türkmen awadyň gök bazarynda ýerden adam köp tebýärde subsidiýerlenen bahalardan käbir azyk önümleri satyldy. Çeşmelerin xabar vermegine göre satuwa ösümlük yağı yumurtka dondurulan tuk buğutları ve dondurulan bağlık çäkli miqdarda çıkarılıptır. Ösümlük yağı 1 litri 31 manada, dondurulan tuk buğutları 1 kilogramı 18 manada, 30 yumurtka 22 manada satılıptır. Emma nowutda duran adamların aglaby bölegine bu önümler yetmeýändir. Az miqdarda satuwa çıkarılan haritlerdiňe naqt pula satılıptır, tölek kartlary kabul edilmeýändir. Bu arada 27-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň Lewap vilayatyndaky yerli çeşmeleri habar berdi. Gyt azygyň satuwda peýda bolmagy bayramçylyga gabat geldi. 27-nji sentýabrda Türkmenistan garaşsyzlygynyň 31-nji ýyl dönümini belleýär. Bayramçylygyň öňe sirasynda Türkmen awatdaky käbir dukanlarda un hem gysga wagtlyk peýda boldy. Çeşmelere görä un bayramçylykdan birnäçe gün öň Türkmen awadyň merkezinde ýerleşýän döwlet dukanlarynda satylyp başlandy. Satuwyň alynyp barylyşyna polisiýa işgärleri gözekçilik etdi. Mundan öň subsidiýerlenen bahadan un soňky 2 aýda ýerli dukanlaryň tekçelerinde görünmendi. Ýurtda subsidiýerlenen bahadan un adam başyna aýda 5 kilogram müçferde satylýar. Türkmenistanda hökümet tarapyndan ketkilenen bahadan lardan önümlerin satılmagyna henide milat tarapyndan uly isleg bar. Soňky 2 ýylda hatda subsidiýerlenen bahalaryň hem ýokarlanmagyna, şeýle hem haritlaryň hirliň pesligine garamazdan adamlar köp sagatlap nowatlarda durýarlar. Köplenç nowatda adamlaryň ençemesine azyk ýetmän galýar. Ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň ýigdirli peta açmagy we haritlaryň hem hyzmatlaryň gymmatlamagy ýurdun ýaşaýjylarynyň köpüsiniň azyk üçinçiligini subsidiýerlenen bahalara garaşlaýar. Bu aralyk taşhawadyň ýaşaýjylary üçin garaşsyzlyk güni geçen ýyl bilen deňeşdirilende bir näme asuda geçdi. Şunda da jaýlaryň töweregine goýulan awtologlary süýre we gitmek şeýle hem ýaşaýjylara jaýlarynyň penjirelerini ýapdyrmak ýaly talaplar berje edildi.
Awsam awtologlary dargatdylar. Sebäbi bayramçylyk münasibetli gül gowsurulsy bolmaly.
Dip paýtagtyň paraýat etrapçylarynyň birinde ýaşaýan Azatlygyň habarçysy 27-nji sentýabrda Aşgabatdan habar berdi. Döwlet bayramçylyklarynyň öňe tirasynda adatça ýurdun häkimetleri satuwa käbir azyk önümlerini çykarýarlar. Paýtagtyň arasatçylygyna hem daşky görnüşine has köp üns berýärler. Şeýle hem ýylata gözekçiligini güýçlendirýärler. Ýurdun gün batarındaky Türkmenbaşy şäherinde garaşsyzlyk gününiň öňe tirasynda alkogol endikleri we neşe işlerinin garaşlılığı tebepli sağlık hem beceriş merkezlerinde hatavalınan rayetler hakimiyetler tarafından yığınıldı ve tutsak astına alındı. Kabarçıların maglumatlarına göre onlar 10-15 günlük tutsak astına alındı. Kabir hadiselerde polisi işgärleri rayetleri onların çağırlarının gözünün önünde ellerini bağlayıp alıp gidiptir. Mundan başqa da polisiýa odal iş ketilen hem tutsaglykda bolan raýatlara 25-nji we 28-nji sentýabr aralygynda garaşsyzlyk güni sowulýança öýlerinden çykmazlyk barada duýduruş beripdir.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdiriýäris. Russiýanyň Ukrainanyň bölüklüğünü eýlen 4 territoriýasynda referendum atlandyryp geçirýän 5 günlük çäreti 27-nji sentýabrda tamamlanýar. Ukraina Gunwatar we BMG bu tesbirisliň halkara hukugyna laýyklykda bir kanundygyny belläp, ony hile diýip atlandyrýarlar. 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropada turan iň ýeri konfliktiň arasynda geçirilen bu tesbirislik Moskwanyň bölüklüğünü ele geçiren Ukrainanyň Lugansk, Donetsk, Herson we Zaporizhzhye tebitlerinde alınıp barýar. Ýerli resmiýetleriň käbiri tesbirijilere haýwat atylýandygy barada maglumat berýärler. Kiev ve onun yaranları tedbirsizliği hile deyip adlandırdılar. Şeyledi gün vatarın bamagen çarterine çapraz gelen bu çaranın neticelerini ikrar etmeyecektiğini bellediler. Ukrayna 27. sentyabrda referendumlar meselesini maslahat etmek için Hopsuzluk Kengesinin maslahatını çağırdı. Amerika'nın prezidenti Joe Biden tedbirsizliği Ukrayna'nın sebeplerini güç bilen iyileme için kalp bakanı deyip etletlendirdi. Referendum deyilen çaranın geçirilen tebitlerinin Moskva tarafından bellenen ritmileri tedbirsizliğin neticelerinin 27. sentyabrda geçlik ya da önümüzdeki günlerde ıglan edilip bilinecektiğini aittiler. Mundan son Rusya'nın kanun çıkarıcıları Ukrayna'nın 4 teritoriyasını aneksirilmek boyunca ses vererler. Sonunda muna Prezident Vladimir Putin hem kol oymalı olur. Saylov resmileri köp halatlarda yaraqlı etkerlerin hem katnaşmağında bülletenler bilen kapıma kapı aylandılar. Resmiler hopsuzluk noktayı nazarından saylov uçastıklarının dine 27. sentyabrda açık bolacaktığını aittılar. Su ayın devamında Rus koşunları Ukrayna'nın hem gün orta hem de gün doğur tevitlerinde ulu itkilere duçar oldular. Sinçiler bu yağdayların Putin'i eğlenen tevitlerde kıstığıyla tedbirsizliği geçirmeye itiklendiğini aydarlar. Britanya'nın Korunak Ministerliğinin 27. sentyabrda beren mağlumatına göre Putin'in akupirlenen tevitlerin koşulmağını 30. sentyabrda parlament etçek yüzlenmesinde ıglan etmeyi mümkün. Sinçilerin köpüsü hazırki alınıp barilen tedbirsizlik bilen 2014. yılda Moskva'nın Krimya Armadası'nı aneksirilmeğinin arasındaki mengdeşliklere ünsü çekerler. Bundan başka da Putin Rusya'da ETS'daki 300 bin adamın harbi kulluğu çağırılacaktığını ıglan etti. Bu adımın neticesinde yurtta protestler geçirildi. Şeyledi minörçü Rusya'lı erkek Ukrayna iverilmeğinden huvatir edip dışarı yurtlara çıkmak uğrunda tağala edip başladı. Britanya'nın hükümeti 26. sentyabrda tedbirsizlik bilen ilteşkili 92 Rusya'lı şahsiyete karşı sanksiyalar giyirdi. Tüpünün nili astında geçirilen hile referendumlar azat ve açık bolup bilmez. Biz oların neticelerini hiç açan ikrar etmeriz deyip Dışarı İşler Sekretari James Cleverly aytti.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı azatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şu günler Levant vilayetinin administratif merkezi bolan Türkmenabatda salgıt kulluğu ve polisiyanın yol gödeüçlüğü kulluğu hususi mikroavtobusları gödeüçlüğü güçlendiriyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 27 sentyabrda Sevit'ten xabar verdi. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı yurdun Günnogor vilayetine mikroavtobus eyelerinin ıhtiyarnamalarının salgıt kulluğunun işgaller tarafından köpçülüklüğün bağlanılıyor. Şeyli'de avtoğluğuların Kurotluk hatının polisiyanın yol gödeüçülüğü uğurluğunun işgarları tarafından bağlanılıyan onu haber veriyor. Hakimiyetlerin köpçülüklüğün transport serişteleriyle bağlı güçlendiren gödeüçülüğü mikroavtobus eyyelerinin hem de şehir yaşayıcılarının durmuşuna onaysız tesir ediyor. Türkmenistan'ın ehli küncöklerine tecrübçilik maksatlı hususu avtoğluğlu şolsanı minibuslar devletin ilatı ödürleyen köpçülüklüğün transport serişlerine en amatlı alternatifi olup duruyor. Yönadattık radyosunun haberçisi bilen gurrundaş olayan minibus sürücüleri üyelerinin şehir ilatını ödürleyen tölevlu hizmetlerine karamazdan devlet tarafından çeklendirilenliklerini hakimiyetlerin durlu resminama talaplarıyla bağlılıkta üyelerinin kısılayan onay diyarları.
Sonki bir neçe gün beri Türkmenabat şehirden 2 ve 3 belgili katnaw uğurlarında hareket edýän mikroavtobuslar salgıt kulluğunun hem de polisiýanyň yol gözegçiligi kulluğunyň işgärleri tarapyndan köpçülikde saklanylýar. Sürücülere uly mukdarda jerimeler töletdirilýär.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä salgıt resmileri hususy mikroavtobuslaryň esasan ygtyýarnamalaryny barlaýarlar. Tencirçilik maksatlı hususi mikroavtobus eyyeleri salgıt kulluğundan yürüyüte ıhtiyarnama almalı. Bu ruhsatnamanın möhleti bir yıl olup ol ulov sürücüsünün salgıt kulluğunu değişli salgıtları töleniğine kepil geçerdi Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli sürücülere salgılanıyor. Yönü ulov eyyelerinin bu ruhsatnamanı almak görünüşünün has kıyın ve çılsırmı deyip yerli sürücülere aydiyarlar.
Mesela möhleti bir yıl olan kepil namanı alacak olsan bir neçe resmi namı toplap onları yerli salgıt edarasına tavşırmalı. ýaly salgat edarasy sürüjçileriň resmi namalaryny salgat gullugynyň Aşgabatdaky baş edaratyna iýberýär. Zerur bolan resmi nama Aşgabatda 6 aýyň dowamında taýýar bolýar. Şondan soňra salgat tölendi, ygtyýarnama açyldy diýip tasdiklama gelýär.
Diýip bir sürüj adat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu maglumatlardan çen tutulsa salgat gullugy tarapyndan 6 aýyň dowamyna berilýän ygtyýarnamalaryň möhleti 100 tutmaların iyi verilen gününün başlayıp hasarpınyar. Bu olsa möhlütü bir yıl olmalı ıhtiyarnamanın möhlütünü iyi şüdününü 6 ayı düşürüyar. Ihtiyarnamı ilyençe sargıt resmilerine 700-800 manat tövürevini cerime töləyip gezmeli olyar deyip bir minibuz sürücü saydiyar. Turkmenistan'ın sargıt uluğumuna sargıtlar hakkında Turkmenistan'ın bitevü kanunu dögünleştiriyar. 2004. yılda kabul edilen bitevü kanun geçen dövrün devamında bir neyce gedek ütketmeleri ve koşmaçaları sedevar boldu. Turkmen kanun çıkarcıları sonuçta Üstümüzdäki ýylyň aprel aýyna salgytlar kanununa ýütgetme girdi. Galiberse de minibus eýeleri häkimetleriň ýeri üzülmeýän resmi namy talaplarından ýeridiji bürokratiýadan şikayet edýän mahaly döwlet ýetirilýän köpçülükleriň habar beriş terişdeleri salgytlar ulgamynyň sadalaşdyrylýanyny hem-de salgyt resmi namalarynyň sanly ulgamlar arkaly kabul edilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň Maliýe we Iqtisadiýet ministrliginiň resmi web sahypasyna görä ýürüýte bir salgyt portaly raýatlara salgyt kanunçylygyna laýyklykda resmi namalaryň beýannamalaryň, arzalaryň we habarnamalaryň salgyt edarasyna barmazdan onlayn ýagdaýda iýberilmegine mümkinçilik töredýär. Ministrlik döwlet portalynyň beýleki amatlyklar bilen bir hatarda resmi namalaryň tapşyrylmagynyň hem-de olara garamagyň möhletiniň gysgaldylmagyna gönükdirilendigini aýdýarlar. Ýöne Türkmenabat şäherine hususy mikroavtobus eýeleri salgyt gullugynyň resmi namalary garamagynyň 6 aýa çene çekip bilýändigini aýdýarlar. Galiberse de Türkmenistanyň kärhanalar hakynda kabul edilen kanuna 2022-nji ýylyň 22-nji iýuluna girdilen soňky ýetgetmeler ýurdun çägine hereket edýän kärhanalardan goşmaça resmi nama talap edilmegini gadagan edýär.
Türkmenabat şäherinde hereket edýän 150-den gowrak minibuslaryň eýeleri döwletden hiç hili kömek ýa-da goldaw görmeýärler. Tersine häkimetler olara diňe adap berýärler.
Diýip bir sürüj adat radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistan'a kârhanalar Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin düzümündeki salgıt müdüriyet tarafından devlet belliğini alınıyor. Bu aralıkta Türkmen avatlı minibus eyyeler bir taraftan salgıt resmilerinin esası nişanasını uğurlayan mahali. Polisiyanın yol gözükçülü kulluğunun işgarları uluğlarının gurotluk hatını bağırlamak işlerini güçlendiriyenler. Şolbruvat'ta durlu yıllarda öndürülen mikro avtobusların hareketine çeklendirme girdiler.
1990-95 yıllar aralığında öndürülen RAF kısımlı mikroavtobusların hareketine dolu kadagançılık girdildi. RAF'lar yola çıkıp yolakçı mündürmeli del öndürülen yılı 2000 yıldan pes olan gazel kısımlı minibuslar hükmanı suratta her 6 ayda bir gedek kuratlık barlığından geçirilmeli.
Deyip Türkmenabatlı sürücüler aydiyarlar. Galiberse de gazel kısımlı minibus eyeler uluğların kuratlık barlığından geçirme üçün 801,000 manat aralığına çıktı cetmeğe sezevar bolyanlıklarına aydiyarlar. Bu çıktıcılar mikroavtobusların ak renkli boyolmağını hem öd üçün alıyar. Məlim Murşial Türkmenistanı həkimiyyətlər dildən görkəz mesasını yurtta hərəkət ediyən avta uluqların ak renkli bolmağını talap ediyərlər. Həkimiyyətlərin her 6 ayda bir gedək kurotluk barlığı talabına, her yılda bir gedək ıqtiyarnamı talabına sedevar olyan köp sanlı mikroavtobus sürücüləri iyirdici gözəvçülükdən şikayet ediyərlər. Şəhər yaşayıcıları olsa bu minibusları öyrlər üçün amatlı xasaplayanlıqlarına ediyərlər.
Entegəmşol gazel kısımlı mikroavtobuslar var. Olar Türkmenabadın Demirgadağından gün ortasına çenli uzunluğu 27 kilometre olan iki belgili katına uğrunu alıp çıkarlar. Devlet avtobusları yetmezçilik eder. Mikroavtobus katına onun tölüğü 1 manat. Bu aralığı taksi bilen gidecek olsan 20 manat çıktaz etmeli boler. 150'den kovrak mikroavtobus Türkmenabad şehrinin yaşayıcılarına yenillikli bakadın hizmet ödürlüyerler. Devletimiz ol sürücülere azar vermen gaytam onları koldamalı. Tersine olara dine cirime tölöttürüyerler.
Deyip bir Türkmenabat yaşayıcı sadat, radyosunun havarçısı bilen gurrun döşlükte aytti. Şu günler Türkmenistan'ın köçelerine salgıt kulluklarının ve polisiyanın yol gödevçülüğü kulluğunun hizmettaşlığına güçlendirilen gödevçülük işleri yurdun beylik künceklerine hem devam ediyar. Bradyň Azatlyk radiosynyň habarçylary polisiýanyň ýol gözlegçiliginiň we salgyt barlyklarynyň Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäherini hem güýçlendirilýändigini, häkimetleriň Türkmenistanyň köçelerini hususy taksilere nişana alýanlyklaryny habar berdi. Mart aýyny ýurt başyna geçen Serdar Berdimuhammedow öýüniň ilkinji howpsuzlyk mejlisiniň epesli bölegini ýurtda köçe ýol hereketiniň düzgünlüginiň berk berjaý edilmegi talaplaryna gönükdirdi. Prezidentiň aprelde geçiren howpsuzlyk mejlisiniň dowamyny Köçü yol hereketini bozmakta iplanyan rayetler devlet televidiniyesine öz ödlerini yazgıryan görünüşte görküldü. Galiberse de may ayında Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkında kodeksine yütkötmeler ve koşmasıları girdilip köçü yol hereketini bozmakta iplanyan sürücülere ve piyadalara değişli kevr cezaların cerime tölüğü arttırıldı. Bundan başka da Serdar Berdimuhammedow'un hükümet başına geçen ilkinci aylarına taksi sürücülerini Avtoulogun öňündäki oturgucuna istenlik ýaşdaky aýal ýolagçylaryň mündürilmegi gadagan edildi.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Mara welaýatynyň edara karhanalaryna büdjet işgärlerinden paýty ýygyn möhüm münasibetli pul toplanýar. Yerli ýaşaýjylar bu töleginiň paýty ýygymyna iýberilýän hakyna tutma adamlara geçirilýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 sentýabrda Fevitden habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä başgada bir näçe edara karhanalar bilen bir hatarda Mara şäheriniň agusu edarasynyň işgärlerinden adam maşyna 50 manat meşbörüne pul ýygnalýar. Türkmenistan'ın yan bir aydan qoğraq vaut veri novuttaq pautu mövzumu devam ediyar. Azatlyk radiosynyň habarçylary yurdun durlu künjöklerine büdjet işgärlerinin pautu yığımına mecburi qatnaştırlayanlıklarını xabar verip geliyarlar. Yurdun devleti deyişli edara karxanalarına dəb bolşayar büdjet işgärler yığım mövzumunun devamını ya şahtı taydın yığımı öz zähmeti bilen qatnaşman ediliyarlar. Ya öz oruna yığımı haqqına tutma adam yivermege ya da haqqına tutulan adamın gündelik tölüğünü geçirmege mecbur ediliyarlar. Şeyle talapların son kısmı Mara vilayetinin devlet üyeçiliğindeki edara karxanalarına durmuşa geçirliyar. Bizim edaramızda her bir işgär pautu yığım için 50 manat pul tavsırmalı. Pulları nağıt görünüşüne geçirmeli deyip bir büdjeti işgari Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdöşlükde aýtdy. Nowbatdaky ýygyn möhümine girişleli bäri Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly sewitlerine şol sanly Lewap, Mara we Balkan vilayatlaryna büdjeti işgärleriniň pagty ýygyma mejburi çekilmegi barada habar berdiler. Türkmenistan şu ýyly umumy meýdany 580 000 hektara barabar bolan gowçy meýdanlarynyň 1 250 000 tonna pagty hasylyny ýygnamagy göz öňünde tutýar. İnsan hukuklarını koruyucu halkarı kurumları Türkmenistan'ın pahtı önümçülüğüne mezburu zahmetten peydalanılmağını en çemeyil veri idikleri tankiyet ediyerler. Şeyli tankiyetlerin arasında 2018 yılın 18. mayın Amerika'nın Birleşen Ştatlarının gümrük kulluğu mezburu zahmet aladalarına salgılanıp Türkmenistan'a öndürülen pahtanın ya da Türkmen pahtasından öndürülen istinlik önümün Birleşen Ştatlara girdirmeğine qadağınçılık girdi. Bu qadağınçılık yeniden öz gücünü qalıyar. Şu ayın devamını iyiyem ikinci gedek pautu yığımı için pul tölüdük deyip marlı bir büdjeti işgari Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdöşlükde aýtdy ve şeýle tölüklere öýlerinin ağır çıktıcı hasaplayanlıklarını sözünün üstüne goşdy. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň soňky hepdesinde Mara welaýatynyň köp sanly edara karhanalaryna büdjet işgärlerinden pagty ýygmy üçin pul ýygnalýanyny, sentýabryň 1-nji hepdesinde bolsa büdjet işgärleriniň ýa ýatymlyk ýygyma gatnaşmagy ya da ýygym üçin pul çykarmagy mejbur edilýänliklerini habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun pagtyçylyk pudugyny büdjet işgärleriniň zähmetinden mejbur peýdalanylmagy barady habarlary ne tasdiq edýär ne de inkar edýär. Bu aralıkta devlet üyeçiliğine köpçülüklüğünü haber verişleri işteleri yurdun qovuçu meydanlarındaki pautanın avramlı bölüğünün teknikalar bilen yığınılayan onu öne sürüyer. Galiberse de Birleşen Milletler Uramasının Adık ve Oba Hocalık Uramasının resmi web sahipasına göre Türkmen Oba Hocalık Künermenleri ve ılımı işgərleri Türkmenistan'ın pautasılık pudoğuna esasan dine teknikaların olunulayan ona gerler. Guramanın 26 sentyabrda çap eden habarına göre BMG'nin Adık ve Oba Hocalık Edarası Türkiye ekspertlerinin pautasılık pudoğu boyunca tecrübe alışmak maksadı bilen Türkmenistan eden saparını guramalaştırıptır. Türk pahtı ekspertler Aşgabatdaki Oba Hocalık Üniversitesi'nin hem de şehrin koloyunaki Gowçu meydanlarının birine barıp görüptürler. Türkmen obu huzurkun ermenler daşarı yurtlu kardeşler bilen duşuğunu Türkmenistan'ı pavtanın tas dolu dünyalı dine tehnika bilen yığınalyanlığını öne sürüptürler. Ve bu maksat bilen daşarı yurtlardan münte uğrağı pavta yığıcı kambaynların satın alınan onu. Ve bu teknikaların 5 vilayete paylanan onu aydıptırlar. BMG idarasının havarından çen tutusu, Türkiye'li pavta hünermenleri Türkmenistan'ın pavtasılık buğduğunu mecbur zahmetten peydalanılmağı vardak alıdaları ağzamandır. Olur Türkmen pavtası yığınalarına esasan teknikalardan peydalanılmağı vardaydılan öne sürmeleri kanagatlanma bilen kabul ediptirler. Türkiye Türkmenistan'ın pavta eksport uğurlarının en esaslarının hatırına duruyor. Türk firmaları Türkmen pavtasını izgiderle satın alıyorlar. Dünyada kulçuluğa ve mecburi zahmete karşı iş alıp barayan Anti-Slavery International kurumasının 2019 yılın martına çap eden hasabatına göre Türkmenistan her yıl 300 milyon dolardan kuvrak pavta ve pavta önümlerini Türkiye devletine eksport ediyor. Azatlık Radyosu'nun haberçileri 9 sentyabrda Mari'nin oba yerlerine gariplik zararlı hatta mektep okuçularının çağırlarının sapaklardan boş vaatlarına pauta yığmağı mecbur bolyanıklarını haber verdi. Halkarı pauta kampanyası son sapar iyul ayına Türkmenistan'ın pautacılık buğduğuna mecbur zahmete halkarı cemiyetçiliğinin ünsünü çekme üçün yürüyüte webinar geçirdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплеяр Азатлык радиосы. Микрофон угунда Мердан Тариев. Хабарлар гунделу гиплесыңмызы дуам иттириярыз. Türkmenistan öňümizdäki aýdan başlap pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmek üçin uçur gatnaşyklaryny artdyrmagy, seýlede ýurda dolananlar üçin hukmany karantin düzgününi ýatyrmagy göz öňünde tutýar. Bu barada Azatlygy özel hem ygtybarly maglumatlary beren çeşmesi habar berýär. Türkmen häkimetleriniň mundan 2 ýyl özel koronavirus aladalarynyň arasynda Türkmen raýatlarynyň has köpdigi bellinilýän ýurtlary şol sanda Türkiýe ugru boýunça ýatyran dowamy uçuratnawlaryny ýoly goýmaýandygy sebäpli müňlerçe Türkmenistanly henizem daşary ýurtlarda agyr sertlerde galmaly bolýar.
Türkmen häkimetleri 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtlardan şol sanda Türkiýeden has köp uçurlary gurulmagy planlaşdyrýarlar. Gözüňde tutulýan uçur gatnaşyklarynyň sany entek dol aýdyň däl. Emma indi daşary ýurtdan gelýän uçurlary diňe bir lebabyň ýa-da Balkanyň aeroportlary däl. Eýsem beýlek sebitleriň howa mendirleriniň hem kabul edip başlamagy mümkin. Ýöne bu entek dol belli däl.
Dip howpsuzlyk aladalary sebäpli şahsyýetini aýan etmezligi soran çeşmämiz 26-njy sentýabrda gurrun berdi. Azatlyk suwaýyň başynda Türkmenistanyň etaty uçur habyna öwrülen Türkmenabadyň halkara aeroportuny daşary ýurtlardan gelýän artdyrylan charter uçurlarynyň aglabatyny kabul etmek tapşyrylandygyny. Emma yerli hünärmenleriň kadr ýetmezçiligi sebäpli munyň üstünlükli durmuşa geçirilip bilinjekdigini süpke bildirýändikleri barada habar beripdi. Gaýly bertede çeşmämiz 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtdan gelýänler üçin karantin düzgününiň hem doly ýatyrylýandygyny bellidi. Ýatlatsak häzir Türkiýe, Belarus, Özbekistan we Täjikistan döwletlerinden charter uçurlar bilen gelýän raýatlar karantinde 3 gün galmaly bolýarlar. Sol bir wagtda dowamy uçur gatnaşyklary ýoly goýulan Moskwa, Kazan, Frankfurt we Dubai ugurlary bilen gelýän raýatlaryň öý şertlerinde özlerini üzgünleşdirmek soralýar.
Türkmenistan'ın esasi Türkmenabat'taki karantin zorluğunu 2. oktyabrda İstanbul'dan gelecek rayetler yerleştirilip ondan sonra bir hükmanı düzgün yatırlar. Emma sonuna da daşary yurtlardan gelen rayetler 120 manat töläp COVID testinden geçmeli olurlar. Bundan başka da daşardan gelen yolcuların bedenleri mümkün olan maymun mama infeksiya sebepli bağırlanar.
Deyip çeşmemiz sözünü gusti. Pandemiýanyň başyndan bäri öz herhetçäklerinde koronavirusyň hasaby alynmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetlerinden şol sanda Saglyk ministrliginden ýokarky ýagdaýlar boýunça aýdyňlaşdyrjy goşmaça maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň ýatyrylan uçur gatnaşyklaryny ýoly goýmaýandygy sebäpli hususan da Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň Tomsuň aýagynda köpçülük bilen protest şäherlerine geçirmeginden soň türkmen häkimetleri charter uçurlarynyň sanyny artdyrdy. Emma eýem 2 ýyldan hem asy wagt bäri daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlary islek bildirýänleriň has köpdigi sebäpli charter uçurularının sanavını ençime aylap yazılıp bilmeyendiklerini, seyledi munun üçün para torrulyan yağdayların hem seyrek deyaldığını aydarlar. Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadırlı dinleyiciler, sunun ulan haberlar gündülü geplesimizi cemleyeriz. Azatlığın tolkunlarında qalın.